الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala özünün kelamıda Estaizu billah Ya eyyühellezine amanu tubu ilallahi tevbeten nasuha Asa rabbukum en yukeffira ankum seyyiatikum ve yudkhilakum cennatin tecri min tahtihal enhar yevme la yukhzillahun nabiyye vellezine amanu ma'ah nuruhum yes'a بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير باشكا آيات لردا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آيات بلن باشلنجن آيات باشكا سورية Nur ayetide ve tubu ilallahi cemi'an eyyuhel mu'minuna leallekum tuflihun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kılıp ettiler ki kullu ibni ademe hatta'un ve hayrul hatta'in ettevvabun dediler. Şu ayetler hüccet lüge esası da ulemalar At-tawbatu wajibatun min kulli zambin. Tawba qilishlik hamma gunohdan tawba qilishlik vojib degan ekanlar. Inson odam farzandi bo'lar ekan ko'p xatokordir. Ko'p xato qiluvchilarning eng yaxshisi ko'p tawba qiluvchilar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. O'zlari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kılıp ettiler ki Ebu Hureyre radiyallahu anhu rivayet kıladılar ki Vallahi inni le estagfirullaha ve etubu ileyhi fil yevmi ekthara min seb'ine marra Allah'ke kasamiyat kılıp eytemen ki dediler Allah'ke istiğfar ve tevbe kılemen her künde Vallahi alem Fil yevmi dediler. Künde. Bir keçe kündüzde demediler. Bir künde dediler. Keçene alahide ettiler. Künde, bir künde 70 merteden köre köprak istiğfar ve tevbe etmeler. Tevbe kılaman dediler. Şunun için hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özlerinin istiğfar ve tevbelerini beyan kılıp Al-Agarr ibn Yasar al-Muzani radiyallahu anhu rivayet kıladılar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki Ya eyyuhan nas tubu ilallah ve istagfiruhu inni etubu fil yevmi mi'ata marra Evvelki hadisini İmam Bukhari Camii Sahihlerde keltirgeller. Keyingi hadisini İmam-ı Müslim özlerini Camii Sahihlerde keltirgeller. Ey odamlar, Allohga tavba qilinglar, istig'for aytinglar, men dedilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimlar? O'tgan va kelajak gunohlari kechirilgan zot. Shu kishi men dedilar, har kunda 100 bor istig'for va tavba qilaman dedilar. Demak, har bir mu'min kishi uchun gunohdan tavba qilishlik vojibdir. Agar günah bende bilen Allah ortasında bosa hiç kendi bir adamın hakkıya taalluk topmaydigan bosa bu tavbenin üçte şartı var. Birincisi şu masiyetten kılgen günahdan özünü tiyişlik. Tavba kıyan adam şu günahdan tiyişliği şart. İkincisi bu kılgen günahıya nadomat qilishligi shart. Uchinchisi bu gunohni qaytib qilmaslikka qasd qilmoqligi shart. Agar shu uch shartdan bittasi topilmasa tavbasi sahih bo'lmaydi deyilgan. Agar ma'siyat gunoh odamning haqqiga taalluq topadigan bo'lsa, bu tavbaning to'rtta sharti bor. Ya'ni qilingan gunoh birovning bir insonda haqqiga taalluq topadi. Yuqoridagi uchta shart, uchta shartni aytdik. Birinchisi o'zini shu gunohdan tiyish, ikkinchisi bu gunohga nadomat qilish, uchinchisi shu gunohni qaytib qilmaslikka jiddiy qasd qilmoqlik va odam haqqiga taalluq topganda to'rtinchisi shu egasining haqqidan qutulib haqqini berishlikdir. Mumkin. Agar bu haq molga taalluqli bo'lsa, bu molni qaytarib berishlikdir. Tavba birovning molini tortib olib tavba qildim deb saharda turgan tavba maqbul bo'lmaydi, birodarlar. U albatta bu haqni egasiga qaytarib berishlik shartdir. Agar bu gunoh, ya'ni insonning haqqiga taalluq topuvchi gunoh biror pokiza insonning sha'niga tuhmat bo'lsa, yo bir pokiza ayolning sha'niga tuhmat bo'lsa, unda masalan, qazfu muhsanot pokiza ayolning sha'niga nopoklik bilan so'kkan bo'lsa, uni nopok ayol degan bo'lsa, nopoklikni ifodalovchi so'zlarni ochiq aytgan bo'lsa, shariat 80 darra urishlikka hukm qiladi. Mana bu 80 darrani urishingizga men tayyorman deb borishlikdir. Yo'inki afv kechirishlikni talab qilishlikdir. Agar g'iybat bo'lsa, biror bir kishining sha'nida g'iybat qilgan bo'lsa, g'iybat biz alohida aytyapmiz, avvalgi tuhmatdan ajratib, bir kishining sha'nida yomon so'z aytilsa, u so'z aytilgan so'z bo'lmasa, buni tuhmat deydi birodarlar. Biror bir kishini xatosi, bu aybi aytilsa, bu ayb unda bo'lsa, yo'qligida aytilsa, buni g'iybat deydi. Demak, bu uni aybimas sifati degan so'z ayni g'iybatdir, birodarlar. G'iybat bo'ladigan bo'lsa, shu g'iybatnidan aytib roziligini talab qilishlikdir. Mana bu tavbaning inson haqqiga taalluq topgan vaqtdagi to'rtinchi shartdir. Birga bir taalluqli emas edi, bir vajihdan taalluqli bo'lganligi uchun aytaman. Bir kishi aytadilarki, ulug' kishilardan bittalari, agar men g'iybat qilmoqchi bo'lsam, onamni g'iybat qilaman deydi. Chunki g'iybat qiluvchining savoblari g'iybat qilinuvchiga o'tib ketadi. Yo'inki savobi bo'lmasa, g'iybat qilinuvchining gunohidan yengillanadi. Mabodo meni savobim o'tsa, yo gunohdan yengillaydigan bo'lsa, onam yengillasin, savobim o'tsa, onam g'ossin degan ekanlar. Bir odamni yomon ko'rib dushman tutsangiz, uni g'iybat qilishlikdan tiyilolingiz kerakki, haqiqiy dushmaningiz bo'lsa, uni gunohi ko'tarilib ketib qoladi, birodarlar, agar g'iybat qilsa. Demak, hamma gunohlardan biz tavba qilishlikka ma'murmiz Alloh subhanahu va taolo tarafidan. Va tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Alloh subhanahu va taolo hamma gunohlardan tavba qilishlikka buyuryapti. Shu mu'minlarga xitob qilib, shu tavbaning najotga sabab ekanligini ham bayon qilyapti. Imom Muslimda rivoyatlarda Anas ibn Malik al-Ansori Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge 10 yıl hizmet kılgen bu kişiden rivayet kılmedi ki İmam Müslim'in rivayetleri de Lallahu eşeddu farahan bi tevbeti abdihi hine yetubu ileyhi min ahadikum kâne ala kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa aysa minha fa ata shajaratan fadtaja fi dhilliha wa qad aysa min rahilatihi fa baynama huwa kadhalik idh huwa biha qa'imatan 'indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil farah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aytdilar ki Allah subhanahu wa ta'ala o'zining bandasining tavbasi bilan shunaqa xursand bo'luvchiki tavba qilgan vaqtida sizlarning bittalaringlar sahroda o'zining markabini minib borganida Qo'qqisdan shu markabidan tushib turganda markabi qo'lidan chiqib ketdi. U markabining ustida yemoq, ichmog'i bor edi. Undan istab umidi uzildi va bir daraxtni ostiga keldida, shu yerda soyasida yotib qoldi. Endi markabidan umidi uzilgan holatda yotdi. O'zining o'limini aniq bildida, shunday bo'lib turgan vaqtda to'satdan yemoq, ichmog'i bilan tuyasi qaytib kelgan vaqtda tizginini ushladida, xursandlikdan Allohga minnatdorchilik bildiraman deb, ey Alloh, sen meni bandamsan, men seni Rabbingman deb odashib ketdi. Quvonch shu darajada bo'ldiki, uning aql darajasi ham chiqib ketishlik darajasida quvonib ketgan holatdagi sizlarning bittalaringlardan ham xursand bo'luvchiroq tavba qilsanglar dedilar. Abu Musa Abdullah ibn Qays ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu dan rivoyat qilinadiki, Nabi sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, innalloha ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'un nahar va yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'ul layl hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Alloh subhanahu va ta'ala o'zini qo'lini kechasida ochadi. Kechqurundagi günah, kunduzidagi günah qilgan odamlar tavba qilsin dedi. Alloh subhanahu va taolo kunduzi qo'lini uzatadi, ochadi, kechqurunda günah qilganlar tavba qilishligi uchun. Hatto kun mag'ribdan chiqquncha. Kun mashriqdan modomiki chiqar ekan va inson g'arg'ara holatiga bormas ekan, tavbasini Alloh subhanahu va taolo xohlasa qabul qiladi. Ammo kun mashriqdan chiqishlikni o'rniga mag'ribdan chiqqan kuni tavba darvozasi bekiladi. Mana hadis shariflarda Nabi sallallohu alayhi va sallamdan Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, "Inna Alloha azza va jalla yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yughargir." Imom Tirmiziy rivoyatlari. Alloh azza va jalla bandaning tavbasini qabul qiladi modomiki g'arg'ara holatiga borib qolmagan bo'lsa. Ya'ni o'limni aniq bilgan holatda tavba maqbul bo'lmaydi, birodarlar. Xo'p, tavba biz shuni yaxshi bilishimiz kerakki, tavba qildim, istig'for aytishlik bilan tavba bo'lmasligini Balki tavbaning ishta sharti borligini, modomiki bir insonning haqqiga taalluqli bo'lmasa, insonning haqqiga taalluqli bo'lganda to'rtta sharti borligini bildik. Va shun bilan birga yana insonning haqqiga taalluqli bo'lgan holatda tavba qilishlikni bir surati borki, bir inson bir jamoada ikkinchi bir insonga azor bergan bo'lsa, shu azor berganligiga afsus nadomat yeb uyiga borib xoli joyda uzr aytsa, mushunni iltimos qilsa, qabul qilmasa haqqi bor uni. Uzrni qabul qilmagan odam islomdagi yomon odamlardan hisoblanishligiga qaramasdan, ammo oshkor xalq oldida azor berib maxfiy holatda uzr aytsa, uzrni qabul qilmaslikka shariat haq beradi. Qur'oni Karimda إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا Mana bu oyatni tafsirida tavba qilganlarni Alloh taolo mustasno qilib, faqat tavba qilganmas, tavba qilgan va o'zini o'nglagan tavbadan keyin isloh qilib o'nglagan va shundan keyin bayyanu o'zining tavbasini bayon qilgan. Ey odamlar, men mana shu odamga azor bergan edim. Men shu azor berganimni sizlar bilasizlar. Men mana shunga tavba qildim, uzr so'rayman degan vaqtda uzrni qabul qilmasa, u odam yomon odam hisoblanadi. Uzrni qabul qilmagan odam. Ammo azorni oshkor joyda berib, tavbani pinhonda aitsa, qabul qilmaslikka azorlangan odamning haqqi bordir. Shuning uchun ham biz birodarlar tavbani yaxshi bilaylikki, islomga azor berib, ahli islomlarga azor berib, islomda dahriy bo'lib, islomdan ilgari shunday bo'lgan odamlar shunday oshkor bo'lishliklari kerakki, ba'zi vaqtlarda o'zining tavbasini e'lon qilmoqligi kerak. Chunki tavbatun nasuh haqiqiy tavba mana shunday tavbadir birodarlar. Ba'zi bir kishilar o'zining islomga qarshi gapirgan so'zlarini xalqlar o'rtasida ba'zi o'rinlarda gapirib tavba qilgan kishilar o'zimga hikoya qilib berishganki, shu tavbamni Alloh qabul qilsin deb men islomni haq ekanligini bilmagan ekanman. Endi bu islomni haqligini endi tushundim. Shuning uchun men har kuni necha marta qayerda turib islomga qarshi gapirgan bo'lsam, shu yerga borib turib shuncha marta islomning haq ekanligini gapirib keldim degan kishilarni ko'rganman. Mana bu narsa haqiqiy Alloh qabul qilsin shularning tavbasini. Shuning uchun masjidlarga zarar yetkazgan va masjidlarni buzgan, masjidlarni vayron qilgan odamlar ham o'zining masjidni vayron qilgan o'rnida turib-turib, men bilasizlar shu masjidni vayron qilgandim man, o'zimning qo'limdan kelgancha shuni isloh qilaman deb tavba qilmoqligi kerak. U birovning haqqiga taalluq topuvchi gunoh ishlaridan tavba qilishlik oshkor bo'lmoqligi kerak birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bilan banda o'rtasidagi gunohni Alloh xohlasa kechiradi, xohlasa azob beradi. Lekin hadislarning zohiri ixlos bilan tavba qilib, tavbaning shartlarini bajarsa, albatta Alloh subhanahu va taolo uning tavbasini kechiradi. Lekin odamning haqqiga bo'lgan ma'siyatlardan ehtiyot bo'lmoqlik kerak birodarlar. Men tavba haqida uzun gapirmoqchi emasman. Bitta hadisni uzunroq hadisni hadis uzun bo'lganligi uchun uning mazmunini bevosita aytib berishlik bilan kifoyalanaman. Shu narsadan sahobai kiromlar qanchalik qattiq tavba qilishganliklarini va gunoh ma'siyatga nisbatan ijtimoiy holatdagi ma'siyatga nisbatan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qanchalik qattiq turganliklarini mana shu hadis sharifdan bilib olamizki va sahobai kiromlarning bu tarixidan haqiqiy tavba qilsa Alloh subhanahu va taolo uning tavbasini eshitishligini va uning tavbasini kechirishligini va bu narsani katta bir mukofot qilib berishligini mana shu hadisdan tushirib olsak bo'lsa kerak. Hadis sharif tavba qilgan kishining o'zini farzandiga hikoya qilib bergan holatidir. Ka'b ibn Malik Allohning rizosi bo'lsin u kishiga. Bu kishi yoshlari keyingi vaqtlarda ko'zlari amo bo'lib qolganligi uchun o'g'illari Abdulloh bu kishini yetalab yurardilar. Shu o'g'illari rivoyat qiladilarki, dadam Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu dan eshitdimki, o'zlarining Tabuk g'azotida qolgan Tabuk g'azotiga bormasdan qolgan voqealarini. Bu hadis sharifni biz tushunishligimiz uchun Tabuk g'azoti Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Madinada turgan vaqtlarda Rum hukmdorligi islomga qattiq urush ochishlik uchun tayyorgarlik ko'rganligini, ko'rayotganligini xabari keldi. Tabuk g'azovati Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazon sharifda Madinadan chiqib ketdilar. Xurmo pishgan vaqt edi. Xurmo bu Madina ahlining asosiy o'zining iqtisodiy tarafdan bo'lgan yagona tarafi edi. Ba'zi kishilargina savdo bilan shug'ullanishardi. Xurmoni pishib, sotib bundan yil bo'yi daromad qilishardi. Mana shu soatda Alloh subhanahu va taolo ashablarini imtihon qildi. Shu vaqtda Tabukka chiqishlikka Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyruq qildilar. Kab radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan biror g'azovatda qolmagan edim, magar Tabuk g'azovatida qolgan edim. Diqqat bilan quloq solinsin. Lekin Badr g'azovatida ham qolgan edim. Unda biror kishi dashnom berilgan emas edi. Chunki Badr g'azovati u g'azovat uchun chiqishgan emas edilar ular. Ular oddiy boshqa bir savdo bilan kelayotgan karvon yo'liga chiqishgan edilar. Mening Tabuk g'azovatida qolganligim shundan iborat edi deydilar. Tabuk g'azovatida nihoyatda davlatman edim va quvvatli edim. Bironta uzrim yo'q edi. Tabuk g'azovatidan ilgari ikkita tuyam hech bo'lmagan edi. Shu g'azovatda ikkita tuyam ham bo'lgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir g'azovatga chiqsalar berkitardilar, aytmasdilar. Ammo bu g'azovatda oshkor aytdilar. Qayerga ketayotganliklarini aytdilar. Chunki safar uzoq edi, Ramazon oyi tayyorgarlik ko'rishlik uchun hammaga e'lon qilgandilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning alohida bir devonlari yo'q ediki, birga ketayotgan kishilarning yozib ro'yxat qiladigan. Agar bir kishi qolganligi haqida vahiy nozil bo'lmasa, yonki biror bir hassoslik bilan biror kishi bilib qolmasa, hech kim bilinmay qolaveradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va musulmonlar tayyorgarlik ko'rib chiqib ketishdi. Men hadisni qisqartiribroq aytamiz. Ka'bir nimolik aytadilarki, men bormoqchi ham bo'ldim u, yetib borishlikni maqsad ham qildim u orqadan, lekin shuni qilmadim. Qilganimni qaniydi shunday qilganimda. Qolgan kishilarni ko'rsam, hammasi munofiqlik tabiati bo'lgan odamlargina qoldi dedi. Shundan keyin ko'p g'amgin bo'ldim dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni esga olmadilar Tabukka yetgunlaricha. Tabuk bilan Madina o'rtasidagi masofa salkam bir oylik masofa edi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Tabukda o'tirganlarda Ka'b ibn Malik ko'rinmayaptimi dedilar. Shunda Banu Salama qabilasidan bir kishi aytdilarki, uni to'ni saqlab qoldi-da, puli ko'payib qoldi deganga o'xshagan so'z aytdi. Muoz ibn Jabr radhiyallohu anhu aytdilarki, noto'g'ri so'z aytding. Rasululloh, yo Rasululloh, qasam yod qilib aytamanki, Ka'b ibn Malik doim yaxshilik bilan o'tgan odam edi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xomish bo'ldilar. Shunda Ka'b radhiyallohu anhu aytadilarki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Tabukda hech qanday jangsiz qaytib keldilar. Chunki kofirlar ularning kelishini eshitib tarqalib ketishgan edi. Shunda men g'amgin bo'la boshladim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madinaga keldilar. Biror bir yolg'on aytsammikin, keyin u kishining g'azablaridan chiqsammikin deb o'zim o'ylay boshladim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kel Madinaga yetib keldilar deyishlik bilan meni qalbimda yolg'on so'zlashlik xayoli ketdi va haq so'zni aytaman dedim. To'g'ri gapirishlikka ittifoq qildim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam odat sharifalarda safardan kelsalar masjidga kirardilar-da, 2 rakat namoz o'qib, odamlarga qarab o'tirardilar. Shunday qilganlardan keyin bu g'azovatdan qolganlar hammasi kelib uzr aytib qasamyod qilib, bu uzrim bor edi, u uzrim bor edi deya boshlashdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ularning zohirlarini qabul qildilar, qalblarini Allohga topshirdilar. 80 tadan ko'ra ko'proq kishi kelib uzr aytdi. Men hatto keldim, kelib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salom bersam, g'azablanuvchi kishining tabassumi yo'qchigan tabassum qilib qo'ydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni oldilariga kelib o'tirdim. Nimaga qolding dedilar. Shunda bir markab sotib oluvdingmi dedilar. Shunda aytdimki, ya Rasululloh, sizdan boshqa dunyo ahlining oldida o'tirganimda men u kishining g'azabidan bir uzr bilan chiqib ketardim. Menga gapga ustaligim, o'zim tabiatim bor dedim. Lekin hozir yolg'on so'z aytsam, siz mendan bu zohirimga kifoyalanib rozi bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taolo buni ochib tashlasa, siz menga g'azab qilasiz. To'g'ri gapirmoqchi bo'ladigan bo'lsan, men endi hech qanday uzrim yo'q edi, Allohning menga qilgan muomalasini kutaman dedi. Shu vaqtda qolishligimda uzr yo'q dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu to'g'ri aytdi dedilar. Tur o'rningdan, Alloh seni haqqingda nima hukm qilsa, shungacha biz ham senga bir hukm qilmaymiz. Shunda Banu Salama qabilasidan bir necha kishilar orqamdan yetib kelib, sen biror bir gunoh qilmagan eding islomda, yaxshi ishlar bilan hayoting o'tuvdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shu uzr aytganlar qatorida sen ham uzr aytganingda, mabodo gunohkor bo'lsang, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam istig'for aytardilarda, shu narsa kifoya bo'lardi deb ayblashaverdi. Hattoyinki men borib shunday qilsammikin degan xayol ham keldi menga. Keyin aytdimki, menga o'xshagan to'g'ri shunday gapirgan odamlar ham bo'ldimi deb so'radim. So'rasam aytishdiki, ikkita odam bo'ldi. Kimlar desam, Mirorat ibn Rabi al-Amri va Hilol ibn Umayyat al-Voqifi degan ikki kishini aytdilar radhiyallohu anhum. Shunda bular Badrga hozir bo'lgan solih kishilar edi. Doim bularning qilgan ishlariga men ham ergashib yurardim. Shundan keyin aytdimki, men ham sizlarga ergashdim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uzursiz qolganligimiz qolgan 3 kishidan bizlardan gaplashlikdan qaytardilar. Odamlar bizdan chetlandi. Odamlar bizga boshqacha bo'lib qoldi. Go'yoki men yer ustida yursam, bu ilgarigi men tanigan yerga o'xshamay qoldi. Shu holatda biz 50 kecha qolib ketdik. Ammo ikkita birodarim uyda uyga kirib chiqmasdan yig'lashlikdan boshqa ish qilmay qo'ydi. Ammo men yoshroq edim, quvvatliroq edim. Chiqib namozga musulmonlar bilan hozir bo'lardim. Bozorlarda ham yurardim. Hech kim menga gapirmasdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldilariga kelib salom berardi. U kishi namozdan keyin o'tirgan holatlarda salom berardi. Men ichimda aytardimki, salom berdim-u, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam lablarini qimillatib javob qildilarmi, yo'qmi deb bilolmasdim. Keyin yaqinroq namoz o'qishlikka harakat qilardim. Sekin, ya'ni ko'zim bilan o'g'richa qarash qilardim. Shu agar men qarab turgan bo'lsam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga qaramasdi. Bu holat juda uzoqlashdi. Avvalda bayon qilyaptilar 50 kun davom etgan. Shu 50 kunda ichida Abu Qatoda devoriga chiqdimda, bu Abu Qatoda amakimni o'g'li edi. Eng yaxshi ko'rgan birodarim edi. Shunda assalomu alaykum deb salom bersan, salom qaytarmadi. "Ey Abu Qatoda, Allohni ya qasam ichib sendan so'raymanki, Alloh rasulini yaxshi ko'rishimni bilasan-u?" desam indamadi. Yana qaytarib shuni aytdim, yana indamadi. Yana qaytarib aytdim, yana indamadi. Uchinchisida Alloh va rasuluhu alam. Alloh rasuli biluvchiroq, yaxshi ko'rishingni deb qo'ydi. Ikkita ko'zimdan yosh oqib ketdi. Yana bir devorga chiqdim. Shunda shu narsa takrorlandi. Madina bozorida ketayotganimda Shom ahlidan bir dehqon odam, ya'ni Shom ancha uzoq joydagi, boshqa maton Madinadan ancha uzoq joy. Shom ahlidan bir dehqon ko'rindida ovqat olib kelib Madinada sotardi. Shunda Ka'b ibn Malikni kim menga ko'rsatib qo'yadi deb gapirib yuribdi. Odamlar menga ishora qilishdi. Meni oldimga keldida G'asson podshohidan bir maktub berdi. Birodarlar, dushman insonning birov bilan aloqasi buzilgan vaqtida düşman shu odamni o'ziga xizmatkor qilishlikka harakat qiladi. Ka'b ibn Malikning yosh, quvvatli xabari kelgan vaqtida G'assan podshohidan maktub keldi. Maktubni o'qisam, birodaringiz sizga ko'p zulmlar qildi, bizga bu xabar yetib keldi. Alloh taolo sizni xorlik yerida turgizmasin, bizi oldimizga keling, sizga yordam qilamiz degan xat yozilgan. Shunda o'qigan vaqtimda bu ham imtihon dedim-da, olib tanurga solib yoqib yubordim. 40 kun o'tdi. Vahiy to'xtab qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning 40 kundan keyin elchilari keldi-da, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam seni ayolingdan chetlanishligingga buyuryapti dedilar. Taloq qilaymi dedilar. Birodarlar, mana bu hukmni qarang. Rasuli tarafidan buyruq kelsa, gapirmayotgan iymon mana shunday insonning qalbida bo'lishligi kerak. Taloq qilaymi dedi. Nima agar hozirgi vaqtdagi kishilarga biror islomdagi buyruqni aytsangiz, buni men o'zimni pulim bilan to'y qilib turmush qilib qo'yganman deydi. Taloq qilaymi dedi. Yo'nki nima qilay dedi. Yo'q, taloq qilmagin, chetlan dedi. Yaqinlashma dedi. Ikki sohibimga ham ikkita kishiga ham shu elchi jo'natdi. Ayolimga aytdimki, o'zingni ahlingga, o'zingni uyingga ketgin. Ularni oldida bo'lgin. Alloh subhanahu va taolo bu haqda nimani hukm qilguncha shunda turasan dedi. Hilol ibn Umayya, ya'ni shariklarini ayoli keldida, "Yo Rasululloh, Hilol ibn Umayya qarib qolgan, zoyi bo'lib qolgan odam, xizmatkori yo'q. Men xizmat qilib yemoq ichmog'ini hozirlab berib tursam bo'ladimi?" deb so'rab keldi. Ayol kishilarning Rasulini buyrug'iga bo'ysunishligini ko'ring. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyruq qilishlari bilan u buyruq albatta "Va ma atakumur rasulu fakhuzuhu" deyshardi. Bunga amal qilishardi. "Va ma nahakum anhu fantahu." Ya tamam. Falonchi pistonchi degan gap qolmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xizmat qilaver, lekin senga yaqin kelmasin dedilar. Shunda ayol aytdiki, "Shu siz oldingizdan shu so'zni eshitgandan beri o'rnidan harakat qilmasdan yig'layapti xolos" dedilar. Shunda bu sheriklarimni ayollariga xizmat qilib turishlikka ruxsat berganlardan keyin ba'zi ahllarim men oldimga kelib, "Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sen ham izn so'rasang, ayoling haqida xizmat qilib tursa" deganlarda, "Yo'q. Men izn so'ramayman. Bilmaymanki, izn so'rasam nima javob qiladilar. Undan tashqari men yosh kishiman" dedi. Shu 40 kundan keyin 10 kun shunday holatda qoldik. 50 kun bo'ldi. Bizlarning yer yuzi bizga tor bo'lib ketdi. Biror inson biz bilan gaplashmay qo'ydi. Umrining hammasini islomga xizmat qilgan kishilar bilan. Ammo bir marta gunohi kabiradan qolgan edi. Gunoh kabirani qilgan edi ya'ni. Mana shunday Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tavbaning qanday bo'lishligini qiyomatgacha Alloh subhanahu va taolo rasuli bilan yaqin sahobalarning o'rtasida ko'rinishligini iroda qildi. Ertalabki namozni o'qidim, 50-chi kecha kuni deydilar Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu. Uyimizni tepasida o'qidim. Alloh subhanahu va taolo bizni zikr qilgan holatda turgan edim. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo bularning holatini yer ularga tang bo'ldi. Keng bo'lishi bilan birga. Hech yerga sig'may qolgan holatda bo'lishib turganda deb zikr qilgan surai Tavbada, shuning uchun ham bu surani surai Tavba deyiladi birodarlar. Shu holatda turgan edim, o'zim ham tang bo'ldim. Yer ham menga tang bo'ldi. Shunda tog'ning tepasida bir qichqiruvchining ovozini eshitdim. Ovozini boricha, "Ey Ka'b ibn Malik, xursand bo'l" degan so'zni eshitdilar. Shu vaqtda sajda qilib yiqildim. Bildimki, najot keldi deb bildim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarga Allohning tavbasini e'lon qildilar. Ertalabki namozni o'qigan vaqtlarda odamlar ham bizlarga bashorat berib, muborak bot qilgani chopishdi. Ba'zilar otda keldi, ba'zilar yugurib keldi, ba'zilar tog'ni tepasida qichqirib eshittirmoqchi bo'ldi. Ovoz otdan piyoda yugurib kelganlardan hammasidan ilgari eshitilgan edi menga. Shu ovozini eshitgan odamim kelganda meni muborakbod qilib, ovozni avval eshittirib keyin kelganda ustimdan ikkita libosim bor edi. Bor yo'g'i bisotimdagi shu ikkita libosida ikkovini kiydirib qo'ydim. Qasam yod qilib aytamanki, bundan boshqa kiyimim yo'q edi meni. Ustimdagi libosni kiydirdim-da ikkita libosni oriyatga bironisinikini so'rab, kiyib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga keldim. Odamlar bizi to'p-to'p qilib kutib olardi meni. Hammalari tavba muborak deb. Allohning sizga tavbasi muborak bo'lsin dedilar. Masjidga kirdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirgan edilar, atroflarda odamlar bor edi. Talha ibn Ubaydilloh radhiyallohu anhu chopgancha yugurib keldi. Meni qo'limni mahkam siqib muborakbod qildi. Biror muhojirlardan bu kishidan boshqalari turib meni muborakbod qilgani yo'q. Bu kishi madinalik ansorlardan edi. Muhojirlardan Talha ibn Ubaydilloh turib muborakbod qilganliklarini umrbod eslardan chiqarmas ekanlar bu kishi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga 50 kun salom berganimda salomimni qaytardimi yo'mi deb yurgan zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salom beruvdim, yuzlari xursandlikdan to'lin oyga o'xshab ketgan edi. Aytdilarki, "Abshir bi khayri yawmin marra alayka munzu waladatka ummuk." Tug'ilganingdan beri bunaqa kuning bo'lgan emas, shunday kun bilan xursand bo'l dedilar. Shunda so'radimki, sizi tarafingizdanmi bu tavba yo Alloh tarafidanmi dedim. Aytdilarki, Alloh tarafidan dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xursand bo'lganlarida go'yoki oyning kecha oyning bir parchasiga o'xshab ketardi yuzlari. Buni biz bilardikki, juda hozir quvonib turib kelganlar deb bilardik. U kishining oldida o'tirganimdan keyin aytdimki, tavbamni shukronasi shu bo'lsinki, hamma molimni Alloh rasulining yo'li, Allohning yo'lida Allohga yu rasuliga sadaqat qilib beray dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zilarini olib qo'ygin dedilar. Bu senga yaxshi dedilar. Bo'lmasam men Xaybardagi ulushimni olib qolaman, boshqa hamma molimni sadaqat qilib yuboraman dedi. Shunda aytdimki dedilar, "Yo Rasululloh, Alloh taolo meni to'g'rilik bilan, rostgo'ylik bilan menga najot berdi. Endi mening tavbam tirikman, modomiki to'g'ri so'zdan boshqa, to'g'ri muomaladan boshqani qilmayman" dedi. Biror bir musulmonlarni dan biror kishini Alloh taolo menga o'xshagan ne'mat bergan musulmonni bilmayman dedilar. Bu ne'mati hech kimga bermagan ne'matni Alloh taolo berdi dedi. Haqiqatda ham shunday. Birinchi yer kurrasidagi hamma insondan Alloh ajratib bir kishining tavbasini o'zining eng suyimli rasuliga vahiy uslubida, balki qiyomatgacha tilovat qilinadigan Qur'oni Karimni oyati bilan bu tavbani qabul bo'lishligida katta ne'mat yo'q buni. Buni qalbida Ka'b ibn Malikga o'xshagan qalbida yaqin hosil qilgan odam biladi. Mana shu oyat qiyomatgacha tilovat qilinadi. Va al-salasati allazina khulifu hatta idza baqat alayhimul ardu bima rahabat وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم من شو آيات نازل وشو آيات تنكين برادلات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بار اي إيمان كالترغن كشلال الله تن قرقي لار وصادق لار بلن برقبولي لار صادق لك إنسان شو درجة قالب شكاده بو محلي لار بلن برقولي لار دي ما يبت الله تعالى Yo o'zingizlarni qarindoshlar bilan billa bo'linglar demayapti. Albatta qarindoshlar bilan billa bo'lish, mahalla bilan billa bo'lish yaxshilikda shak shubha yo'q, lekin sodiq bo'lsa birga bo'lish kerak. Sodiqlar bilan birga bo'linglar deyapti Alloh taolo. Agar yer yuzida biz tanimagan bitta sodiq bo'lsa, mana shun bilan birga turmoqligimiz kerak. Mana shu odamning so'zi haq deb turmoqligimiz kerak. Allohning buyrug'ishidir. Alloh shu odamga albatta najot beradi. Va Ka'b ibn Malik aytdilarki, biror bir musulmonga shu yerda yolg'on so'zlab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qutulgan odamga nozil bo'lgan yomonlikdagi yomonligini ham nozil qilmadi. Mana bu yolg'on qasam qilganlarga mana bu oyat nozil bo'lganda. Sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum. Allohga sizlarga qasam ichishadida siz oldingizga kelib oldilarga kelganingizda bulardan yuz o'girishingiz uchun. Ya'ni siz bir jazo bermasligingiz uchun yolg'on qasam ichadi. Siz ulardan yuz o'giring. Innahum rijsun ular nopok insonlar dedi Alloh taolo. Va ma'wahum jahannam ularning joylari jahannam dedi. Jazaan bima kanu yaksibun ularni qilgan fe'llariga shu jazosi. Yahlifuna lakum litardaw anhum sizlar rozi bo'lishligingizlar uchun sizlarga qasam ichishadi ular. Fa in tardaw anhum sizlar rozi bo'lsanglar fa innalloha la yardo anil qawmil fasikin. Alloh bunday fosiq odamlardan Alloh rozi bo'lmaydi degan oyat. Mana bu hadis bizga bir o'ylab qo'ymoqligimiz kerak birodarlar. Birinchidan insonningga ne'mat qanchalik katta bo'lsa, uning ustidagi imtihon ham shunchalik qattiq bo'ladi. Mana bu Ka'b ibn Malik Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilarida eng ulug' sahobalardan edi. Bitta qattiq gunohni qiluvdilar. Buning bu kishining tavbasi Alloh subhanahu va taolo tomonidan Rasuliga vahiy bo'lib nozil bo'ldi va qiyomatgacha bu oyat tilovat qilib qolindi mana. Shu oyatdan biz shu xabardan biz xulosa chiqaraylikki, inson biror bir xato qilganda boshqa-boshqa imtihon qila boshlaydi. Bir inson bilan ikkinchi bir insonning o'rtasi buzilib qolsa, unga nisbatan zarar yetkazishlikka boshqa dushmanlar foydalanadi. Shu vaqtda biz taqvoni qo'ldan bermasligimiz kerakki, biz bu vaqtda imtihonning boshqacha bosqichi kelayotganligini his qilmoqligimiz kerak. Mana sahobalarning qanchalik o'zlarining qilgan gunohlariga tavba qilishliklarining mana bu hadisdan o'zimizga bir xulosa chiqarib olaylik. Shu munosabat bilan tavba haqida biz darsimiz bo'lar ekan, hozirgi vaqtda ko'p bizlarning hayotimizdagi oilaviy hayotimizda bir ish bo'lyaptiki, bu ish oilalarning judo bo'lishligi. Bu oilalarning judo bo'lishligi buning mas'uliyati agarchi musulmonlar oldida bo'layotgan bo'lsa ham Bu muammo musulmonlar oilalarda bo'layotgan bo'lsa ham, lekin buning mas'uliyati islomning yelkasiga tushmaydi. Chunki hozirgi yashayotgan oila qurgan kishilarning aksarlari islomning hayotdan chetlatilgan tuzumda yashashib keldi va yashashmoqda. Shuning uchun bu islomni hayotda ko'rinmagandan keyin bizning oilalarimiz va kelishmovchiliklar ayollarning tarbiyalarini islomiy bo'lmasligi, erlarning tarbiyalarini islomiy bo'lmasligi natijasida ko'p bir judoliklar vujudga kelyapti. Shuning uchun taloq haqida tavbaga taalluqli bo'lganligi uchun bir ikki og'iz gapirmoqchiman. Taloq nima o'zi? Taloq nikoh bog'lovini yechib tashlashlikdir. Nikoh er va ayol o'rtasidagi turmush bog'lanishligidir. Oila bog'lanishidir. Ayol tarafidan o'zining bag'ishlash, er tarafidan qabul qilishlik bilan ikki mu'min guvohning vositasi bilan nikoh, ya'ni oila tamam bo'ladi. O'rtada albatta mahr shart qilinadi. Mabodo mahr zikr qilinmasa, mahr misl lozim bo'ladi. Şu nikah bağlavını yetişliğini talak deyiladi. Talak nin bazı bir türlerige tuhtalib etmoqchiman. Talak aksar sodir bo'layotgan taloqlar 5 turlidir. Birinci, Tanishki, Qur'on-i Karimda lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ayollaridan ilo qilgan kishilarni 4 oy kutishlik 4 oy kutadi xolos. Masalan, bir er o'zining ayoliga men sen bilan mutlaqo yaqinlashmayman deb umrbod yoyinki muayyan uzun muhlatda aytdi. 4 oydan ko'ra ko'proq muayyan uzun muhlatda aytib, sen bilan men yaqinlashmayman deb qasam ichgan bo'lsa, 4 oy muddatgacha agar er o'zi nikohni davom ettirishlikdan bosh tortsa, 4 oy ichida qozi tarafidan buni taloqi yozib beriladi. 4 oydan keyin taloq bo'ladi. Tushunarlimi? Mana bu vaqtda 4 oydan ilgari taloq bo'lmaydi deb erning aytishlikka haqqi yo'qdir. Ayolga Alloh subhanahu va taolo zulmni ravo ko'rganmas. Shuning uchun 4 oydan keyin albatta ayol taloq bo'ladi. Buni vojib taloq deyishligimizning ma'nosi ham shudir. Yoki ba'zi ulamolarning fikrida er bilan ayolning turmushi yaxshi bo'lmagandan keyin er va ayol tarafidan hakam tayin qilinadi. Ya'ni ayol tarafidan ham er tarafidan ham ikkita hakam tanlanadida ikkalasi shu o'rtalarni isloq qilishlikka harakat qiladi. Shu isloq qilishlikka harakat qilganning foydasi bo'lmasa, hech qanday foyda bermagandan keyin ikkovlarning guvohligi bilan bu turmush davom etishligini hech ma'nosi yo'q. Bu turmush zulm bir-biriga zulm qilish turmushi bo'ladi deb hukm qilishsa ham, bu albatta buni taloq qilib ajratib yuboriladi. Sa'id billah va in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi va hakaman min ahliha. In yurida islohan yuwaffiqillahu baynahuma. Mana bu oyatda hakam tayin qilishlikni oilada Alloh subhanahu va taolo bizga ta'lim berdi. Ba'zi taloq qilsa, ya'ni yaxshiroq bo'ladi. Taloq bunda yaxshiroq, ya'ni mustahab, balki bu savoblik bo'ladi. Buning qaysi holatda? Allohning haqlarini ayol suskashlik qilganda. Masalan, namoz, roza va boshqalarni suskashlik qildi. U ayolni hech majbur qilib majbur qilishlik mumkin emas. Shunda yo bo'lmasam ayol shar'an pokiza emas. Ya'ni shar'an pokiza emas degani bu hayosiz. Shar'an uni pokiza deb bo'lmaydi. Shunday bo'lgan vaqtda er bun bilan yashashlikka hech toqat qila olmaydi. Shuni bunda ajralishlik mustahab hisoblanadi. Uchinchi taloq ruxsat bo'ladi. Masalan, ayolning xulqi erga nisbatan yomon. Erning ayolga nisbatan xulqi yomon. Bu ruxsat. Xohlasa ajraladi, xohlasa sabr qilib yashaydi. Taloq makruh. Ba'zilar buni harom deyishadi. Behojat, besabab taloq qilishlik bu shariatda ba'zilar buni harom deyishgan. Eng yengil aytganlar buni makruh deyishgan. Hech qanday sababsiz taloq qilishlik. Biz to'xtalib o'tmoqchi bo'lganimiz 5-inchisi mamnu haromdir. Bu uzrlik holatida taloq qilishlik. Ayol kishini uzrlik holatida taloq qilishlik bu haromdir. Kimda kim uzrlik holatida ayolni taloq qilgan bo'lsa Allohga osiy bo'lib tushadi. Shu suratlarda ham hammasida ham taloq qilishlikning muddatini kutib turadi. Men bu so'zni aytishimdan hozirgi vaqtda nihoyatda tiliga polvon bo'lgan shunday kishilar paydo bo'lgan, ota-onalari ham moli davlatiga nihoyatda faxrlangan, boshqa darro turmush qildirib qo'yaraman deydigan. Mana bu odamlar buni bilib qo'ymoqlari kerakki, uzrlik holatda ayolni kim taloq qilsa Alloh taosi bo'ldi. Bid'iy taloq. Bu bid'at ismini qitdi odam. Albatta qitib turadi. Pokiza bo'lgandan keyin pokiza bo'lgan qo'shilmagan pokizalikda taloq qiladi. Islomning mana bu joyi birodarlar juda bir hassaski. Buni yaxshi tushuntirib tushgan odam muhtoj bo'ladi. Uzrlik holatda pokiza bo'lguncha kutib turishlik bilan o'zining tezligidan tushib qoladi odam. Va u o'zining pokiza bo'lishligi bilan turmush hayotini qaytadan davom ettirishlikka tayyor bo'ladi. Bu vaqtda uning fikri o'zgarib qoladi. Agar tohirda pok bo'lgandan keyin qo'shilishlik vujudga keladigan bo'lsa taloq bo'lmaydi. Kutish kerak. Uzrli holat keladi va uzrli holatdan keyingi pokiza holatni kutib turadi. Shu pokiza holatda qo'shilmagan holatda taloq qilishlikka majburdir. Agar islomning hukmini qabul qilaman desa. Mana bu bilan birodarlar islomda taloq bo'lishligi juda kam bo'ladi agar shunga rioya qilsa. Bu qaysi bir holatda bo'lsa ham yana biz takror aytamiz. Biz birodarlar masjidimizdan ko'p kishi uch taloq masalasini so'rab kelishadi. Bizning masjidimiz ularga javobimiz shuki, ikki taloqgacha ilmi yetgan, uyog'iga ilmi yetmaydi deb javob beramiz. Shuning uchun uch taloqdan keyin ayol boshqa turmush qilib, turmush bilan hayot kechirgandan keyin, u turmushi davom etmay ajralgandan keyingina turmush qilishligi mumkin. Bu yerda hozirgi vaqtda o'zlarini olim sanagan odamlarning islomdagi taloq haqida bir shubhasi bor. Ularning shubhasi shunday iboratki, ayol kishi uyda pokiza o'tirsa, u farzandlari va o'zining turmush o'rtog'i uchun ovqatlarni tayyorlab tursa, u hech qanday xabarni bilmasa, yo homila bo'lgan farzandning uning kelajak avlodni kutib, yaqinda farzand ko'rishligi haqida fikrlab tursa, yoinki ko'rgan farzandini tarbiyalashlik bilan ovora bo'lib tursa-yu, er kishining og'zidan biror bir so'z uni yo'g'ida chiqib ketgan bo'lsa, yoinki taloq kalimasini yozilgan xatni qog'ozni biror olib kelsa-yu, shun bilan uy buzilib ketaversa, bularning aqliga bu narsa to'g'ri kelmay qolyapti. Nahotki shun bilan shunday murakkab, mustahkam oila buzilib ketsa deb shubha qilishadi. Birodarlar, Alloh subhanahu va taolo insonni yaratdi. Mu'minni so'zini nihoyatda e'tiborli qildi. Mu'minning og'zidan chiqqan so'zni bu mu'min dedi. Uning og'iz dedi buni. Va uning og'zidan so'z chiqqan siz hujjat dedi. Uning mukarram qilib hurmatladi. Shuning uchun ham qabul qildim, bag'ishladim degan ayol tarafidan bo'lgan so'z va qabul qildim degan so'zni oila barpo bo'ldi deb ikkita guvohni oldida oila barpo deb e'tibor qildi. Uning og'zidan chiqqan bir og'iz so'z bilan ilgari harom bo'lgan turmush munosabatlari mumkin emas bo'lgan er va ayol oilasi vujudga keldi. Mana shuni e'tibor qilgan islom uning og'zidan chiqqan buzu oilani buzish so'zini ham e'tibor qildi. Bu inson og'ziga nima kelsa gapirib yursa uni e'tibori yo'q qilmadi. Avvaldagi so'zi e'tiborliligini yaxshi bilarmidi? U hayotida bilsinki, ajralish so'zining ham e'tibori bor ekanligini bilsin. Bo'lmasam u oila qurayotgan vaqtida ham qabul qildim degan so'zini e'tiborga olmasin. Unday qilmaydi uni. Islom shunchalik insonni, men qo'pol qilib aytgim kelyapti, insonning mu'minni og'zidagi so'zni hujjat deb e'tibor qildi. U hayvonning ortidan chiqqan yel demadi uni. Shuning uchun biz bu narsani undan tashqari har kuni uni taloq qilib, keyin bu so'zni e'tibor qilmay xorlab yurgan erning oldida yashashning ma'nosi nima o'zi? Bunaqa xorlanib yashashlikni islom unga ravo ko'rmadi. Ayolni hurmatlagan, ayolni e'zozlagan islom u narsa bunday xorlanishligiga rozi bo'lmadi. Biz shuni yaxshi tushunmoqligimiz kerak. Bo'lmasa boshqalarga biz savol qilamiz. Bir er bilan ayol kelsa, u bir varaqqa qog'ozga bitasi qo'l qo'ysa, unisi ham qo'l qo'ysa, shu bilan oila qurildi deb bitta chizig'ini e'tibor qilinyapti-yu. U chizig'ini. Agar kerak bo'lsa uni hojatxonada qog'ozni ishlatib borsa ham bo'laveradi-yu. Buni e'tibori bo'lyapti. Demak, undan mu'min odamning demak og'zidan chiqqan so'zni islom shunaqa e'tibor qildi. Bunga misol keltiramiz. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu xilofat davrida Fors hukmdorining eng katta qo'mondoni Hurmizonni asir qilib olib kelishdi. Hurmizon Madinaga kirib keldi. Uning tojlarini kiydirildiki, bu eng Fors hukmdorining eng katta harbiy bu qo'mondoni ekanligi bilinsin deb. Umar ibn al-Xattob qumda qo'llarida daralar bilan uxlab yotardi. Shunda Umar qani, saroyi qani dedi. Umar ona shu daraxtdagi uxlayotgan qumdagi kishi dedi. Shunda adilta va ninta dedi. Adolat qilib shunday xotirjam uxlabsiz dedi. Ya'ni bu aql bilan bildiki, bir odam qumda daraxtni tagida hech qanday qo'rqsiz uxlashlik uchun hayoti bo'yicha adolat qilishligi kerak. Bu tushunib qarasa bu juda katta rohat. Xotirjam holi joyda uxlashlik insonning qalbida iymon itminoni borligiga va butun hayoti bo'yicha adolat qilganligiga yaqin ishonch hosil qilgan odam uxlaydi. Ana shun bilan bu kishi turdilar Hurmizon deyishdi. Shunda Hurmizonni olib kelishdi. Hurmizon albatta u qatl qilinishligi kerak edi. Chunki islomning eng ulug' kishilarini qatl qilib shahid degan edi. Shunda Hurmizonni qatl qilishdan ilgari maqsadini beringlar dedi. Suv ichaman dedi. Shunda bir sopol idishda suv olib kelishdi. Bu sopol idishda suv ichganimdan o'lganim yaxshi, bir tuziroq idishda ichay dedi. Bir chiroyli idishda, xolagan idishda beringlar dedi. Xolagan idishda olib kelgandan keyin qo'lida suvni ushlab qaltiragan namo bo'ldi. Shunda lobasa hatto tashraba dedilar Umar ibn Xattob. Shu suvni ichguningcha senga hech zarar yetkazmaydi, bemalol ichaver dedi. Shunda qo'lidagi kasan tashlardi. Tashadi, endi boshqa suv keltiringlar, dedi, ichmayman dedi. Qutuldim o'limdan dedi. Shunda qanday qutulasan? Nahotki shunday katta kishilarni qatl qilgan odam mendan qutuladimi dedilar. Ular amonlik berdi-ku dedilar. Shu suvni ichkuningcha zarar yetkazmaysan dedi. Men shu suvni faqat ichmadim dedi. Men qutuldim dedi. Shunda Umar ibn Xattob aytdilarki, men shunga amonlik berdimmi dedilar atrofdagi sahobalar islomning ashaddiy dushmaniga. Ha omonlik berdingizlar. Og'izlardan chiqib ketgan so'zni e'tiborga olib, qatl qilinishligi muqarrar bo'lgan odamni ozod qilib yubordilar. Mu'min kishining og'zidan chiqqan so'zning islom shunchalik e'tibor qiladi, birodarlar. Agar insonning og'zidan chiqqan so'zni e'tibori bo'lmasa, islomdan boshqalarning yo'lida bo'ladi, birodarlar. Islom shunchalik e'tiborga mu'min kishining og'zidan chiqqan so'zni shunaqa e'tiborga oladi. Shunda aytdilar ki, men aldanibman dedilar. Endi mu'minga aldanay dedilar. Shunda u iymon keltirdi. Mana birodarlar, islomning bir misol bu. Bunga o'xshagan misollar bizning islom tarixida juda ko'pdir mana. Shuning uchun ham bu islomdagi bu taloq haqida o'ylayotgan odamlar insonning ham so'zini e'tibori yo'q bo'lishligini xohlayotgan odamlardir. Yo'q, bunga islom rozi bo'lmaydi. Islom o'zining a'zolarini, ya'ni mu'minlarning og'zidan chiqqan so'zlarni e'tiborga oladi. Bir odam islomga qarshi bo'lib yursa, kelib ixtiyor bilan la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh desa, shu kundan umrbod dushman bo'lib yurgan odam do'stga aylanadi bitta so'z bilan. Shuning uchun mana bu narsani biz bilmoqligimiz kerak, birodarlar.
Vaqt bormi?
Xo'p, darsimiz sal cho'zilib ketib qoldi ba'zi narsalarni bildirishlik uchun. Shu hozirgi darsimizga taalluqli bo'lgan narsani aytibdi. Men nima qilay, uzrli paytda taloq qilganman, bu hukmni bilmas edim. Qoraqa ayting, menga qanday hukm bor, iltimos qoraqa javob bering debdi. Xo'p, ko'p iltimos qildilar. Uzrli vaqtda taloq qilgan odam bir taloq qilishligi bilan shuni aytmoqchimiz, murojaat qiladi, ya'ni qaytib turmushida davom etadi. turmushda davom etadi. Ya'ni uzrli vaqtda taloq qilgandan keyin uzrli holatda yana turmushini bog'langan bo'lsa, ya'ni uyga kirgan bo'lsa, pok bo'lishligini kutib turadi, pok bo'ladi. Pok bo'lgandan keyin qo'shilmagan holatda yana uzrli holatini kutib turadi. Uzrli holatda bo'lgandan keyin shu uzrli holatda o'tkizib, keyingi pokizaligida taloq qiladi. Agar bir taloq qilgan bo'lsa, ish taloq qilgan bo'lsa, tavba qilishligi kerak bo'ladi. Osiy bo'lgancha qoladi. Uning qaytib turmush qilishligi mumkin emas, magar boshqa turmush qilib ketgandan keyin mumkin bo'ladi. Bir kişi hadis yazdılar, kayırdan yazgarlıklarını kursatmadı. Şunun için cevap vermeyiniz. Tahrir-ül Şeyti, Allah rivac versin. Allah subhanehu ve teala bazı ata analarımızı dua kılaylık dediler. Beyt alırken Allah şifa versin şilerge. Allah subhanehu ve teala parzantı yok kişilerge parzant versin. Salih saliha parzantlardan versin. Allah subhanahu wa ta'ala dersimizi devam etsin. Şu derske amal kılıçdaki Allah tevfik versin. Amin.